Tilbage i 2022 sendte Landbrugsmagasinet et program med titlen Økologiens barndom. Som navnet antyder, en beskrivelse af, hvordan det giftfri landbrug voksede frem i Danmark. Men grunden til, at vi genudsender det i denne uge, er, at stemmen, der fortæller historien, og som var en af de helt centrale personer i økologien, Bo Læsø, gik bort her i sommer. Hans liv og historie er flettet sammen med landbrugets udvikling i den anden halvdel af det 20. århundrede, men mest af alt er hans navn synonymt med at kæmpe for, hvad man har kært, som de mange mindeord om ham dokumenterer. Bo Læsø blev en af fædrene bag økologien i Danmark og en af stifterne af landbrugskollektivet Svanholm Gods. Hør ham her fortælle om sin ungdom i landbruget og de forandringer, han medvirkede til.
Kan du huske, hvad der skete i året 1977?
Jeg kan huske, at samtidig med, at vi havde travlt med at skulle dyrke her, så holdt vi en studiekreds nede på RUC, og det må have været i 77, hvor at Bodil Søgaard, som vi havde stiftet bekendtskab med nogle gange, jeg havde mødt hende på Risøs landbrugsafdeling, hvor jeg havde været sommervikar eller sådan et eller andet, og hende fik vi til at komme og forklare os, hvad er det for nogle forsøg, der er lavet omkring planter, forædling og gamle sorter i forhold til nye sorter og den slags ting, der lavede, altså med, du ved, aftenskoleloven i hånden, så lavede vi sådan nogle møder, hvor vi igen skulle grave os dybere ned i, hvordan får vi den sidste viden med omkring det her. Troels Østergaard var også med i foreningsstarten, så han havde været også at fortælle noget, og bioinformation voksede til et ret stort tidsskrift. Så alt i alt kom der lidt mere styr på vidensformidlingen. Man kunne holde tidsskrifter, og det var givende, fordi det var jo også udenlandske artikler, der blev oversat. Det var meget givende. Det er sjovt at tænke på, at i dag, hvor man kan skaffe viden så let, hvad der skulle til, altså, og hvor meget man skulle stå med sådan duplikater og dreje håndsving for, når man skulle holde møder og alt sådan noget. Ikke? Men jeg må nok sige, at når man tænker tilbage på det, så har vi på et eller andet plan været ret aktive, altså på mange planer, både med at lave et kollektiv og tage sig af, hvordan skulle vi drive det. Det var jo både lære og drive det konventionelt først, og derefter gå over til økologi. Så det var intense tider.
Økologien fejrer i 2021 40 års jubilæum for stiftelsen af den første producent- og forbrugerforening, Landsforeningen af Økologiske Jordbrug. I årene inden 1981 havde en gruppe af landbrugselever, forbrugere, fagfolk, frafaldne biodynamikere og, som Bo Læsø fortæller senere i interviewet her, ungdomsoprørere fundet sammen i en jordbrugsstudiegruppe, der blandt andet gav sig udslag i, at principperne for giftfri dyrkning blev formuleret. Men før vi hører Bo Læsø fortælle om, hvilken tidsånd, der lå bag foreningsstiftelsen, lad os kaste et kort blik på den historiske udvikling, der ledte frem til dette brud med det konventionelle landbrug. Mange tænker nok på 2. verdenskrig som det skæringspunkt, hvor landbruget grundlæggende skifter karakter. Men et godt stykke tid før kemien rigtig fik sit indtog i landbrugets drift, var der allerede gang i forskningen omkring planter og dyrs næringsstofskifte. Op til omkring midten af 1800-tallet var det en almindelig udbredt opfattelse, at humuslaget var, om at så må sige, plantens livmor. At planten fik sin næring gennem det øverste jordlag, og at det var bearbejdelse, plejningen og gødningen af dette lag, der gjorde udslaget for høsten. De mest udbredte kemikalier til fremme af vækstlaget var chilisalpeter, en form for nitrat, og superfosfat, som der blev importeret 65 tons af til Danmark i det herrens år 1900. Grundtankerne bag den moderne brug af kunstgødning kom fra den tyske kemiker Justus von Liebig, pudsigt nok selv søn af en urtekrammer. Liebigs Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, udgivet i 1840 og oversat til dansk i 1846, tilskrives en helt central indflydelse på forståelsen af planternes næringsstofskifte og naturvidenskabens indtog i landbruget. Hans kernetese, som i og for sig stadig er det gældende princip i dagens landbrug, var, at det er planten, der skal gødes og ikke jorden. Der går en lige linje for Liebigs kemiforskning til dagens NPK-gødning. Det var til dels denne kemiske udvikling, der ansporede antroposofferne, anført af Rudolf Steiner, der holdt sit berømte landbrugskursus i juni 1924, til at udvikle en anden forståelse af sammenhængen mellem jord, vand, stjerner og planternes vækstvilkår. Biodynamikerne, som de kom til at hedde meget senere, var de første til at definere en egentlig erhvervsmæssig dyrkningsmetode, der indeholdt en helhedstanke omkring naturens organismer og ressourcer. Måske fordi de, som nogen i hvert fald hævder, var i stand til at se, hvor den udvikling Liebig satte i gang ville lede hen. Under alle omstændigheder blev Steiners tanker ret hurtigt udbredt. I Danmark blev det, igen lidt pudsigt, direktøren for Magasin du Nord, Carl Wett, der var den mest begejstrede bannerfører. Han begyndte på sine egne forsøg i 1931 og tog i 1933 initiativ til at etablere forsøgsring for de biologisk-dynamiske landbrugsmetoder, og året efter i 1934 blev en dansk antroposofisk forening for landmænd og gartnere stiftet. I mellemtiden var importen af handelsgødning steget til 522 tons årligt. Det skal nævnes, at en væsentlig problematik for landbrugserhvervet dengang, og som også optog de tidlige biodynamikere, var, at det var meget omkostningstungt at importere disse vækstfremmende stoffer, som jo til at begynde med var en helt ny udgift for den enkelte landmand. Og der var også udbredt bekymring for, at Danmark kunne blive afhængig af en import, der kunne afbrydes af krige eller brændstofmangel, hvilket i begge tilfælde også kom til at ske. Den biodynamiske forening havde i 1950 528 medlemmer. Rundt omkring i den vestlige verden blev folk langsomt opmærksomme på indførslen og konsekvenserne af kemien i landbruget. Oftest var det dog personer uden for erhvervet, der tog initiativer til at diskutere denne udvikling. Den mest indflydelsesrige organisation inden for dette virke blev Soil Association, stiftet i England i 1946. Den engelske bevægelse udgav fra starten af et månedligt blad, Mother Earth, som også blev inspirationskilde for de danske miljøbevægelser, som langsomt kom til op gennem 1960'erne og 70'erne. Op gennem 1960'erne kom strukturforandringerne i landbruget også rigtigt til at kunne mærkes. Større gårde, færre ansatte, øget industrialisering og kapitalisering, faldende fødevarepriser, kulturel marginalisering osv. Denne hastige forandring blev yderligere problematiseret af den modkulturelle bevægelse, der udsprang af efterkrigsgenerationen, og som blandt mange andre emner satte miljøet på den politiske dagsorden. De kunne finde deres kritiske ammunition i bøger som Rachel Carsons Det tavse forår, udgivet på dansk i 1963, giftskandalen omkring Grindstedværket i 1964, essayet The Tragedy of the Commons fra 1968, som vi omtalte i sidste uges program, etableringen af miljøorganisationen NOAA i 1968, den politiske sommerlejr Det Nye Samfund i Frøstrup 1970, oprettelsen af Ministeriet for Forureningsbekæmpelse i 1971, rapporten Grænser for vækst fra 1972, økosofien som filosofisk retning, og endelig dannelsen af The International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOM, i 1972. Mange af de ovenstående kulturelle fænomener, naturligvis undtaget den sidstnævnte, havde ikke direkte landbruget i kikkerten. Det var mere industrien, forbrugerismen og materialismen, der stod for skud. Og de første spæde skridt til et kritisk favntag med landbrugets dyrkningsmetoder kom også mere indirekte gennem haveentusiaster, selvforsynere og indkøbsforeninger, der ønskede giftfri fødevarer. I 1973 udkom første nummer af Bioinformation, et blad, der havde alle førnævnte karakteristika, kombineret med en skeptisk indstilling over for den fejldisponerede landbrugspolitik, som der stod. I bladet kunne man blandt andet finde en liste over 28 biodyrkere, som en slags kraks vejviser til indkøbsforeningerne, hvilket primært dengang var identisk med kollektiverne. Redaktøren Niels Erik Jensen forsøgte sig i december 1974 med at definere et økologisk landbrug, som han kaldte det. Og han kan vel siges at være ophavsmanden til ordet økologi på den måde, vi bruger det i dag. Redaktør Jensen havde jo også selv jord og tilbød fra 1976 sommerkurser i økologisk jordbrug på sin gård Ørkengartneriet ved Troelstrup i Nordjylland. Kært barn har mange fædre, som man siger, men det er næppe helt forkert at sige, at skulle økologibevægelsen have kun én far på dåbsattesten, så er det formentlig jordbrugsstudiegruppen, som blev stiftet i efteråret 1975 og som rummede mange af de personer, der allerede havde været aktive inden for debatten om landbruget. Bo Læsø var en af dem, der mødtes i jordbrugsstudiegruppen og sad i den undergruppe, der senere skrev reglerne for den nye sprøjtefri driftsform. Endnu senere blev han også formand for Landsforeningen af Økologiske Jordbrugere, forgængeren til Økologisk Landsforening. I interviewet blev der nævnt nogle navne. Bodil Søgaard var forsker på Risø, forskningsleder på Carlsberg og den første professor i økologi på Landbohøjskolen, et professorat, der efter Bodils afgang blev nedlagt. Frøstruplejren er også kendt som Thylejren og begyndte med den politiske sommerfestival Det Nye Samfund i 1970, som jeg lige nævnte. Troels Østergaard er uddannet geolog, stifter, redaktør og den første udgiver af bladet Praktisk Økologi. Niels Erik Jensen, som Bo kommer til at kalde Niels Jørgen i interviewet, er uddannet biolog og udgav tidsskriftet Bioinformation. Per Kølster blev uddannet som agronom i 1978 og er i dag formand for Økologisk Landsforening. Bo begyndte på landbrugsskole i 1964, og jeg interviewede ham for at høre, hvad det var for et miljø, han lærte at kende dengang. Hvad diskuterede man i landbruget? Hvad var værdierne? Hvem var de første økologer? Hvordan så de andre landmænd på de økologiske idéer?
Altså, jeg startede som 16-årig med at komme ud på forskellige gårde. Der havde jeg et meget blandet indtryk af landet. Jeg kom fra byen, og jeg kendte lidt til landet, fordi noget familie havde noget landbrug. Og derfor så startede jeg på Fyn, sådan i nærheden af, hvor jeg var kommet som ganske lille barn, i en praktik. Og jeg synes, det var spændende på et plan, og på et andet plan, så følte jeg mig fremmed. Og havde svært ved lige at se mig blive på det niveau i landbruget. Jeg synes, jeg kendte ikke landbrugskulturen, jeg kendte ikke det der med, at man gik i foreninger og til dans og alt det der. Det kendte jeg ikke noget rigtigt til, og derfor så var landbrugspraktikken, når det var vinter, den var uendelig kedelig for mig. Altså fordi jeg tog bare brevkurser i regnskabsføring eller sådan et eller andet.
Kan du huske, hvordan miljøet var, altså sådan som, når man talte med sin landmand, ham man var i praktik hos, hvad var det for nogle ting, han gik op i der i midten af 60'erne?
Altså, det var det forhold, at når man kom som 16-årig, så tog landbrugsfamilien faktisk en ind som sådan en familiemæssig ting. Man kom ind og spiste sammen med de andre, og de spurgte en, om man manglede noget. Der var jo næsten ingen løn, men hvis man gerne ville have regntøj, så kunne man sagt få det og gummistøvler, men hvis man ville have nogle cash til at gå på kroen i weekenden, så var det ikke så let. Så man gjorde det bedste, og man var nærmest på prøve. Altså, jeg var på prøve i 3 måneder der på Fyn, og så skulle jeg så finde et andet sted, fordi man skal veksle. Og hver skiftedag, det var 1. november, der skulle man så, hvis de havde en, som de hellere ville have vinteren over, og det var formesterens søn, og han var endnu yngre end jeg var, men han var jo dobbelt så stor som mig næsten, ikke? Og derfor så skulle jeg finde en anden plads efter 3 måneder, og det gjorde jeg over i Tostrup, hvor der var en forsøgsgård. Der var jeg på i et helt år.
Hvor du så gik sammen med forskellige...
Der var mange forskellige. Der var sådan en hel gang, hvor man boede og havde hver sit værelse, og det var mere eller mindre originale folk, og også unge mennesker. Jeg var nok den yngste, men det var jo forsøgsarbejde. Der skulle man være omhyggelig, og man skulle virkelig lære den der redelighed ved forsøg og forskning. Så det passede mig meget fint. Ja, jeg synes, det var sjovt at være der. Jeg tror, vi var 12 mennesker, der gik og lavede det daglige. Det var mange gange med hakkejern.
Det, som jeg prøver at spørge lidt ind til, Bo, det er, om du kan huske, det kan godt være, du var for ung dengang, om du kan huske, altså, hvad stod der i landbrugsaviserne? Hvad var snakken? Hvad var det for en form for udvikling, man diskuterede og ønskede sig? Var det forskelligt fra gård til gård, eller var der sådan en drøm om...
Nej, der var meget det der familieagtige, ikke? Altså, når bonden havde nogle sønner, så arbejdede man jo på, at en af dem skulle overtage gården. Og det lå jo så i luften, og de første, jeg var hos, det var jo også det, at de var inde ved militæret, de var inde ved garden, og det var altså virkelig noget, ikke? Og jeg havde ikke den holdning til militæret, så Jeg tænkte, det er da godt, de synes det. Men det var sådan nogle værdier, der lå i det. Altså, man skulle opdrages ordentligt, og man skulle...
Spillede højskolen nogen rolle dengang?
Ikke. Ja, det havde mange, altså mange landmænd havde, eller i hvert fald konerne havde været på husholdningsskole, og landmændene havde enten været soldat eller været på højskole. Man kaldte jo den store Dalum højskole, kaldte man jo sådan ægteskabsbureau nærmest. Altså der fandt kaler og piger hinanden. Så det var, det lå lidt i kulturen, at man mødte hinanden sådan nogle steder, ikke? Men ellers var det jo familieejet, og det gik man en del op i. Men det er først senere, altså da jeg kom på landbrugsskole, der var opstået en fagforening af ufaglærte landhjælpere. Og det var det værste fyrord, man kunne sige. Og alt, hvad der hed noget med, at samarbejde, det går galt. Altså, der lå i luften, at det skulle man ikke forsøge sig med. Ikke noget med at dele om noget. Og sådan. Det blev udtalt meget klart. Og det var allerede temmelig meget imod på det tidspunkt, for jeg tænkte, det var da utroligt, altså. Jeg var ikke vokset op med den kultur i hvert fald.
Så på et tidspunkt, så må der være nogen, der har tænkt nogle nye tanker, for der blev ligesom langsomt stiftet nogle studiegrupper, der ønskede at organisere sig anderledes og drive landbruget på en anden måde. Kan du huske, hvordan det begyndte?
Jeg tror, at det begyndte med Frøstrup-lejren. Der var jo allerede gennem Beatles og alt det, som der foregik i begyndelsen af slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, der lå jo oprør mod autoriteter. Og derfor så vil jeg sige, at der var også flere på landet, der lagde ud af Frøstrup-lejren, og så opstod der noget med, hvordan skal man komme til at eje jord? Og der opstod en gruppering, en samarbejdet organ, der hed Jord på Studiegruppen. Og det sagde jo bare, at man skulle sætte sig mere ind i noget. Hvordan kunne man få jord, og hvordan kunne man dyrke jord? Og hvis ikke man var til biodynamik, der havde også sin udspring i biodynamikken, men hvis ikke man var til det, og syntes det var for spirituelt eller et eller andet, jamen så hvad skulle man så gøre? Og der var meget studie af, hvordan man lavede frugtbar jord. Der var forskellige forskere i Tyskland og i England, som man læste med stor interesse. Og det gik meget på livet i jorden. Mikroorganismer, de skulle ikke være vores fjender, men de skulle være vores venner. Og der var en bog, som også inspirerede mig meget, som var faktisk skrevet af en professor på Landbohøjskolen. Han hed et eller andet med Bakke. Han har skrevet en bog, der hedder Derfor angreb de. Og det var faktisk en kritik af det lidt forsimplede syn, man havde på kemi. Og jeg kom jo selv til, ikke på min første plads, og heller ikke på min anden plads, men på min tredje plads, der kom jeg jo til at sprøjte med gift i lange baner, og uden beskyttelse af nogen art. Sådan, så når man kom hjem om aftenen, så var man lige så gul som de gule midler, og det var jo altså i kategori A. Og det var der ikke nogen, der stillede spørgsmål til. Handsker, det kunne man godt få, men det var næsten ikke til at arbejde med, når man skulle rense små dyser og sådan noget. Så jo, jeg fik sgu min del af det. I hvert fald så meget, så da jeg endelig skulle være far en gang, så var jeg fandme nervøs over, at der kunne komme noget vandskabt ud af det. Det må jeg sige, det var jeg virkelig nervøs for.
Så der har også været stemmer, altså det er ikke kun de unge, der har også været faglig debat omkring, hvad den kemi gjorde ved landbruget?
Ja, altså der har jo altid været en diskussion af, hvad sker der med vores grundvand, når vi begynder at sprøjte sådan noget ud. Og så trøstede man sig ved, at vi havde ler under den danske jord, og den ler, den tilbageholdt det i 30 år, og så var det nok forsvundet. Og det var holdningen. Det var jo også, altså de første midler, DDT, det blev jo promoveret fra USA, og ham, der havde fundet på det, han drak det om morgenen og sådan noget, ikke? Altså, bare for at berolige folket. Så der var meget diskussion om sådan noget i de grupper, jeg var sammen med. Og det var jo helt klart, at når man vælger at se til biodynamikernes side og prøver at finde andre veje, som løser nogle af de der faglige problemer omkring næringsstofferne og sådan noget, jamen så er det, fordi man er på den kritiske side. Og da man var jo samtidig ikke så autoritetstro, så tog man det altså med grænsalt, når nogen de udtalte sig med stor sikkerhed. Så der lå en kritik.
Men det, du beskriver, det er sådan også lidt et ungdomsoprør, ja. Et autoritetsopgør.
Ja.
Men det, som jeg spørger ind til, er, fandtes der autoriteter, som også selv stillede kritiske spørgsmål der midt i 70'erne?
Midt i 70'erne? Altså, da jeg jo ikke læste landbrugspressen særlig meget, så vil jeg sige, at sådan en som ham, der skrev den bog, jeg nævnte, derfor angreb de, har været stærkt kritisk. Altså, men skulle jo forme sine ord for ikke at ødelægge sin karriere, ikke? Altså, men bogen er stadigvæk en, jeg har stået på min hylde og med god minde om, at den gav mig virkelig noget. Og det samme med dem, med de tyske og engelske folk, som havde fundet andre veje. Altså, der blev en opsøgning af, hvad gør man så, når man ikke bare kan tage NPK og så lidt gift oveni. Altså, hvad gør man så? Der var et stort spørgsmålstegn blandt dem, jeg var sammen med. Og det prøvede vi at finde ud af, og der var faktisk nok at læse. Men det, vi gerne ville se, det var nogen, der praktiserede i større stil. Ikke?
Og der var ligesom kun biodynamikerne at gå til på det tidspunkt?
Ja, og der var jo nogen, og de var jo helt tilbage fra 30'erne. Altså, der var nogen, der havde drevet landbrug i lang tid. Og nogle af dem, som jeg mødte og var i jordbrugsstudiegruppe med, det var jo nogen, der enten havde været elev hos dem, eller deres egne børn, eller noget. Ikke? Altså, man søgte sammen, og jeg kan ikke engang sige til dig, hvor det var, at vi fandt ud af at mødes, hvordan. Jo, jeg tror, jeg har tænkt lidt over det. Jeg har tænkt, at Truls Østergaard og Hans Niels Jørgen, et eller andet, lavede et tidsskrift, der hed Bioinformation. Og det læste vi med stor interesse. Det var fra praktik, fra praksis. Hvad gjorde man heroppe? Og ham der, Niels Jørgen, han havde ørkengardneriet. Og Truls Østergaard, han var jo lektor eller professor inde ved Geologisk Institut, og havde fundet ud af at prøve noget af sådan på hobbybrug. Men han var med til at formulere og skrive det der. Så det var inspirationskilde for dansk side, og som blev læst og diskuteret, og de blev inviteret til at holde foredrag. Jeg tror, ham der Niels Jørgen faktisk var agronom. Så der må jo have været nogen, der skilte sig ud og ville noget andet.
Så langsomt så materialiserede sig der en gruppe af unge landbrugsinteresserede omkring at lave tingene på en anden måde.
Ja.
Og deriblandt var der nogen, der fokuserede på det der hedder giftfri landbrug.
Ja.
Kan du huske, hvordan I startede med at snakke om det? Altså, var det, fordi I havde læst noget udenlandsk, eller var det Troels og Niels Jørgen? Eller?
Jeg tror, at der var jo henvisninger i bioinformation til forskellige forsøg, der var gjort forskellige steder. Så jeg har også en fornemmelse af, at den gruppe kan jo ikke opstå af ingenting, og man havde ikke mobiltelefon eller andet. Så måske har der danser en undergruppe op i Frøstrup. Det var jo enten meget flippet, eller også mere politisk. Ikke? Og jeg vil tro, at nogen har sendt en invitation ud gennem bioinformation. Jeg tør ikke sige det med sikkerhed, men jeg kan ikke forestille mig, hvor fanden det ellers skulle komme fra, at jeg pludselig kunne vide, at vi skulle til møde i Christiania, eller til møde oppe i Aars, eller andre forskellige steder. Altså, vi var rundt i hele landet, hver kvartal. Et møde i kvartalet, tror jeg, det var.
Men når du siger Frøstruplejren og Christiania, så får man indtrykket af et meget sådan alternativt og lidt flippet segment. Der må også have været folk, der altså var i landbruget.
Ja, det var der helt sikkert, og der var også højtuddannet. Altså, der var agronomer og tidligere konsulenter og sådan noget. Det var også med lige fra starten af. Nogle af dem, som jeg møder, når jeg tager til generalforsamlingen i dag, 40 år efter, er nogle af dem, jeg har været til jordbrugsstudiegruppe med for mange år siden. Og vi havde jo socialt også fantastisk weekend, når vi var sammen der. Og så, der havde man så forskellige oplægsholdere. Det kunne være nogen inde på Landbohøjskolen. Der var jo studerende der, som Per Kølstor var jo lektor derinde, og nogle af de første kurser blev afholdt af nogen, hvor nogle af professorerne var jo rasende på de vinkler. Det var fuldkommen ydt og karrieredræbende at begynde at snakke om sådan noget derinde. Så der var jo så nogle af de studerende, som der kom og havde lavet nogle undersøgelser. Og så vi blev langsomt klogere, men det var fedt forum at være i.
På et tidspunkt så når vi så langt som til at snakke om, at der skal være visse regler, der gælder. Altså I må være nået frem til at have indset, at der skal dannes en eller anden form for sammenslutning.
Ja, vi kunne godt se, at der var noget med, hvordan, hvis vi skal sætte et regelsæt op, så skal man, hvordan får man kontrolleret det, og hvad gjorde biodynamikerne? Og nogen, der begyndte at eksperimentere med økologisk og havde nogen interesse i biodynamisk, og måske var endda med begge steder. Der var ikke nogen økologisk forening, men der trak man på den konsulent, biodynamikerne havde, som var svensker, og som så kontrollerede, kom og snakkede med biodynamikerne en gang om året. Men han tog så også ud og snakkede med nogle af de andre, og kiggede på og kom med gode forslag. Men han var jo en ældre mand, og på et eller andet tidspunkt, så meldte han fra. Nu er der kommet for mange. Og så kunne vi godt se, at nu begyndte det altså at snærpe sammen til, at vi skulle tage skeen i vores egen hånd og finde ud af. Og der gik så et af de steder, hvor vi holdt møde, det var over i husmændenes højskole, eller hvad hedder den. Og der havde vi holdt sådan et studiegruppemøde. Og der var det så, at man fandt ud af, at de havde nogle frinummer til konsulenter. Og dem ville de godt stille fri til økologiske konsulenter. Så der var egentlig et tæt samarbejde med husmænd. Husmænd var også nogle af dem, der dukkede op, og husmænds børn, der kunne se, at man kunne godt overtage gården, men hvis man ikke fandt på noget specielt at dyrke, så ville man ikke kunne overleve det. Så der var altså en pæn blanding af byboere og landboere og studerende. Og fuldkommen faktisk som økologisk forening i dag. Altså der var meget af det samme, ikke? Og derfor kom det jo også det med, at forbrugerne skulle med ind, fordi vi havde brug for at have den tætte kontakt med dem, der skulle aftage varerne.
Kan du huske, hvordan snakkede man sammen om forholdet til de andre landmænd? Var det overhovedet noget, man snakkede om?
Der, hvor det var mest anspændt, det var inde på Landbohøjskolen. Men min kollega Poul Henrik Hedebo, han havde den oplevelse engang, at han skulle på en landbrugsskole og snakke om, hvilke tanker vi havde gjort os om at drive. Og der var en så krigerig stemning, så plantehavnskonsulenten sad med ryggen til hele tiden og lavede ansigter. Og det var altså, man kan godt fornemme, at der var nogen, ja, især af de uddannede, der følte, at det, de havde gået og prædiket, det var sat under lup. Og det kom dem ikke vel. I hvor høj grad, at landmændene så lå sig påvirke af det. Altså, selve økologerne var så små og så få, så de gik ikke ud og brallede løs om noget som helst. Man holdt et venskabeligt forhold og ønskede ikke at gå ind i nogen konfliktsituation. Men altså, hvis en landmand læste de tanker, der man gjorde sig om, at der skulle ikke sprøjtes, så rystede de sådan set bare på hovedet, fordi det kunne man jo se, hvis man havde undladt at sprøjte i hjørnet af sin gård, så groede det hele til, og hvis ikke man havde givet kunstgødning, så kom der ikke noget. Så der var jo en klar dialog, som der gik på, det er det galmansierste der, det er bare noget popmoderne, et eller andet. Så det, der var ikke stor tillid til det. Så der må være mange, der er blevet dybt forbavset altså efterhånden, men det har jo taget mange år, kan man godt sige, ikke? Der er jo et kæmpe dilemma i at have nogle regler, der siger, at man ikke bruger det, som de andre bruger, og så ikke samtidig sige, at det er en indirekt kritik. Og det dilemma bliver meget sjældent udtalt klart og tydeligt, fordi det kan give nabostridigheder. Altså, derfor så holder man oftest et pænt sprog til hinanden. Men vi kan jo godt være lidt lidt sure på sådan nogen som bæredygtigt landbrug, som der kalder sig bæredygtigt landbrug, i virkeligheden er svinbønder, der vil noget bestemt, ikke? Altså, ja, sådan er der jo noget. Der er jo populære ord. Økologi er jo også, bliver jo også brugt alt mulige steder, og det er jo ikke ubetinget godt altid, at ting udvandes.
Var der noget særligt internationalt udveksling?
Ja, altså, det var sådan, at jeg var med til at skulle lave de første. Vi var en lille gruppe, der blev skilt ud fra sådan et møde der, hvor vi skulle forberede foreningsdannelsen. Og der skulle jo laves nogle vedtægter, og så skulle der laves nogle regler for, hvordan vi ville dyrke. Og der, det nærmeste, vi kunne gøre, det var at tage Soil Association, altså den engelske organisation, som har eksisteret i flere år, tage deres regler og kigge dem igennem og sige, nå, hvad med altså bananskralder? Det var måske ikke det, vi havde mest af til at lave kompost af. Det smed vi ud. Og, altså, på den måde tilrettede vi de danske forhold efter internationale forhold, og det var mest engelske og også tyske. Bioland hed den tyske organisation, vi havde noget sammen med. Så jo, der var, og der kunne også sagtens være udlændinge med, når vi havde de der møder. Der er noget sjovt, der altid har undret mig, det er, dengang man ikke kunne kommunikere lige så meget på tværs af grænser og alt sådan noget, men man kunne godt rejse rundt selvfølgelig, at nogle af de samme idéer opstod samtidig. Altså USA og England og Australien. Og, altså, hvordan det kommunikeres, det ved jeg ikke, men der må være noget i tiden, der gør, at sådan nogle tanker udvikler sig. Så det føltes egentlig som ret international ting, allerede fra start af, synes jeg.
Så der havde allerede eksisteret giftfrit landbrug i resten af Europa, eller i nogle lande i Europa?
Altså, jeg vil nok sige, at Tyskland og England var dem, der var længst frem. Ret kort tid efter, at jeg flyttede på Svanholm, tog vi sammen med nogle smede fra Svanholm, tog vi en studietur til Holland og Tyskland for at se på redskaber til den her dyrkningsform. Og vi lavede nogle selv og sådan noget. Og der kom så noget frem, og det kom jo også gennem et kursus, det her med spadestikdiagnosen. Altså hvor man tog et helt specielt horisontalt snit ned i jorden og kiggede på, hvad er der sket her? Er der en sål? Trives rødderne godt? Hvilke dyr er der? Er der liv, eller er det dødt? Og alt sådan noget der, en meget, meget spændende kursus, der han hed vist Gørping, den hedder det i hvert fald Gørping-spaden, den som man brugte til at tage de der analyser med. Og det var sådan noget, der virkelig man var oppe og køre over, stod i en stor fed kreds rundt om sådan en mand, der stod og fortalte på tysk, hvad han kunne se. Meget spændende. Og det kørte jo altså en del år, det vil jeg tro, det har kørt fra 76 til 81, eller sådan noget lignende. Meget af starten på økologisk tankegang, det gik på, at man hele tiden skulle lære hinanden, og man havde et meget fleksibelt miljø til, hvordan løser man så det problem? Altså, nu har jeg det problem, hvordan løser så? Og hvert år på generalforsamlingen, der havde man reelle ændringer. Altså, man var vant til aktivt at forholde sig til reglerne, og hvordan de skulle se ud. Derfor så var diskussionen enormt stor, da det kom til, at vi skulle lade os kontrollere af plantedirektoratet, fordi ville vi så blive sat ud af spillet? Ville det så være dem, der sagde, hvad for nogle regler vi skulle have? Og det gjorde de jo til en vis grad, for de skulle have kontrollerbare regler. Ikke? Og det var vi. Vi var både positive, men det var også en stor skepsis. Og det vil altså sige, at vi følte i os, der har været med til at lave foreningen, at en af de væsentlige ting, at man var i en aktiv proces med at skabe, at der blev man koblet lidt af. Og det blev jo så ikke bedre dengang, at EU også ville lave et mærke. Fordi så tænkte vi, nu kommer det sgu så langt væk, så det bliver rigtig svært at ændre noget. Og det holder jo sådan set også stik. Vi skal have rigtig dygtige folk ned og sidde som lobbyister og komme med konstruktive forslag til, hvad for nogle regler vi synes, man skal opretholde, og hvad for nogle, der ikke er så vigtige. Det på arbejde, det er en af økologisk forenings helt store arbejder, det er at arbejde i EU med regelsæt. Det er tungt, men det kan lade sig gøre.
Så hvis jeg forstår det rigtigt, Bo, så har du selv været kritisk over for den måde, konventionel gylle er kommet ind i den økologiske produktion på?
Jamen, vi har også brugt det her. Vi har også fået gylle fra naboen. Men det, som der er problemet i det, og som jeg altid har syntes, det er, at man vender sig til at så lave nogle priser, hvor man dyrker så og så mange hektokilo per hektar. Og det kan man gøre til den og den pris, når man så har hentet noget udefra. Og når man først har, det er ligesom at komme fra sprøjten, ikke? Så når man først har vendt sig til, at man kan få de udbytter, og prisniveauet er sat efter det, så er det virkelig svært at gå baglæns. Så sætter man penge til, og man ved, at hvis ikke at afgrøderne får det gødning, som de har behov for, så får man altså bare ukrudt, fordi så står planterne og råber til hinanden også, og vandet vand og lys, det er for lidt. Det giver ukrudtet et forspring, og det giver noget rigtig dårligt landbrug, så der er ingen tvivl om, at hvis ikke man kan finde et sædskifte, hvor man skaffer den der på plantemæssig måde, den gødning, man har hentet udefra, så kan man også sige, at troværdigheden til økologien kan tynde ud. Altså det er der ingen tvivl om, at mange i foreningen synes, det er enormt vigtigt, at vi finder løsninger på det her. Og vi bruger en del forskning på det også.
Men ellers var det langt hen ad vejen noget, som voksede op af en gruppe af unge mennesker, som ønskede at gøre tingene anderledes, uden egentlig at have nogen institutionel eller uddannelsesmæssig støtte?
Det var en virkelig bredspektret konstellation af folk med interesse for, at hvordan man får noget mad, som ikke er sprøjtet. Det lå mig. Giften var det vigtigste. Sidenhen der kom, hvordan man fik lavet en levende jord. Altså, hvordan får man mikroorganismerne til at arbejde for sig og ikke imod sig og alt det der. Men alt i alt, en meget dynamisk tid, altså meget spændende, synes jeg.
Spændende og intense tider, ja, det er ord, der ofte går igen, når folk, der var unge i 1960'erne og 70'erne, fortæller, hvordan de husker den tid. Tiderne i dag er vel næppe mindre intense og spændende. Gav vide, hvad de unge i landbruget i dag vil tænke om deres tid og samfundsengagement, når de ser tilbage om 40 år. Selvom mange hurtigt kom til at overdrive økologernes betydning i dansk landbrug, det er immer væk stadig under 10% af dyrkningsarealet, og i 2016 var det økologisk dyrket areal ifølge Naturerhvervsstyrelsen kun steget med 8 promille på 14 år. Så kan man, set fra min stol, godt med rette spørge, hvor man i landbruget i dag finder dem, der selv vil tage ejerskab til udviklingen, som jordbrugsstudiegruppen gjorde det i 1970'erne. Et sted er måske de helt små speciallandbrug, som vi fortalte om i sidste uge, og som også har mange af de karakteristika, som Bo nævnte, kendetegnede den tidlige økologiske bevægelse. Men hvis det er her, de nye impulser skal komme fra, så savner de endnu at markere noget fælles værdigrundlag, der rækker ud over den enkelte producent. Eller måske er den form for fællesskab og samfundsengagement, som økologien opstod på baggrund af, ikke længere tidsvarende, blot et levn fra fortiden. Det vil nok først vise sig, når tidsåndsulen letter, som en gammel tysk filosof sagde. Eller måske er dette billede uforståeligt til den tid, så er ulerne gået samme vej som storken.
Hvis man vil læse mere om økologiens begyndelse, så kan man finde artikler i Samvirkes augustnummer fra 2016, eller i Praktisk Økologis aprilnummer 2015, eller finde mere historisk materiale hos økologerne selv. Rasmus Blæde Larsen havde tilrettelagt, og på hjemmesiden linkes der til dette og mere.
Bo Læsø er blevet mindet og anerkendt i en række landbrugsmedier, og derudover afholder kollektivet Svanholm, som Bo var med til at stifte, et åbent mindearrangement lørdag den 9. august. Vi linker på den anden radios hjemmeside.